Laidos partneris – naujienų portalas elzinios.lt.
Sveiki, čia Žinių radijas, eteryje atviras pokalbis, prie mikrofono Raigardas Musnickas. Šiuo metu Seimo ekonomikos komitetas svarsto ūkio ministerijos parengtą ir derinamą Lietuvos Respublikos strateginę reikšmę nacionaliniam saugumui turinčių įmonių ir įrenginių, bei kitų nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių įmonių įstatymo pakeitimo įstatymo projektą, kuriame siekiama įtvirtinti privačių įmonių, kurių valdyme valstybė nedalyvauja sandorių sudarimo kontrolės mechanizmą. Taigi mes šiandien ir pabandysime pasikalbėti, kodėl norima kontroliuoti strateginių įmonių sandorius. Ir apie tai šiandien kalbėsime su mūsų studijos svečiai. Šiandien pas mūsų laidoje Gintaras Balčiūnas, advokatas, Achemos grupės valdybos vicepirmininkas. Laidą atvyko Žilvinas Šilėnas, Lietuvos Laisvosios rinkos instituto prezidentas, bei Virgilius Poderys, Seimo ekonomikos komiteto narys. Sveiki, ponai.
Sveiki. Gerą rytą.
O pokalbį noriu pradėti telefonu nuo Seimo ekonomikos komiteto pirmininko Virginijaus Sinkevičiaus. Sveiki, ponė Virginijau.
Labas rytas.
Ar jau paskyrė jūsų ūkio ministru? Ta prasme, jau ten procedūros visos sutvarkytos?
Kol kas dar ne.
Bet procesas vyksta į tą pusę, kiek aš suprantu, ar ne?
Žiūrėsim, labai daug procesų valstybėje vyksta šiuo metu.
Jūs pasiruošęs būti juo, kiek aš suprantu?
Žiūrėsim, atsakingas darbas.
Nes tos žinios jau mus po truputėlį baigia pasiekti, kad vis dėl to į ūkio ministrus mūsų valstybėje realiausias kandidatas esate jūs.
Tai čia ta naujiena tokia 2 mėnesius jau sklandžiusi ore, tai vis dėlto, bet na, sulaukime premjero oficialaus teikimo, prezidentės patvirtinimo ir tuomet galėsime jau kalbėti.
Bet jūs nesipriešinsit labai, kiek aš suprantu, jeigu bus.
Sakykim, kad nesipriešinsit.
Šiaip jau, iš tikrųjų, tai tiesą sakant, pranešimai sako, kad jau ir viskas čia jau nuspręsta iš esmės, ar ne, tai... Tai gal galit šiek tiek, nu, vis tiek tą progą, kadangi esate tiesioginę meterį, pasakyti, kaip jūs ruošiatės veikti būdamas ūkio ministru, kokie jūsų pagrindiniai būtų uždaviniai, kaip jūs matytumėt, ką reiktų nuveikti valstybėje šiandien.
Aš dėkuoju už klausimą labai, bet nėra dar tai galutiniai sprendimai, aš tikrai dar esu tik tarp kandidatų ir pirmas dalykas yra testinumas vis dėlto ir vyriausybės programos įgyvendinimas, nes ūkio ministerijai vien yra priskirta programoje virš 100 priemonių ir darbų įgyvendinimo, kai kurios jų yra tikrai labai, labai geros, o terminai spaudžia, tai pradžioje turbūt reikia kalbėti apie vyriausybės programos įgyvendinimo ir labai aiškia ministerijos kryptį.
Jūs, aišku, turėjote sąsajų nemažai su verslu, buvote verslios Lietuvos,
Investuok
Lietuvoje, darbuotojas verslas, kaip galvojate, problemų turi šiai dienai pakankamai daug?
Manau, kad turi, bet manau, kad mes dirbame tą kryptim, kad na, padaryti tą gyvenimą lengvesnį ir tą verslo vystymą kuo paprastesnį. Tačiau kitas dalykas, aš pradedu pastebėti tendenciją, kad yra priimami geri įstatymai, lengvinantis verslo veiklą įstatymai, kaip pavyzdys trumpinamos procedūros dėl statybų leidimo ar poveikio aplinkai vertinimo. Tačiau įgyvendinimas įstatymų stringa ir čia dabar jau pradedu išvelgti problemą. Nėra to tokio, na, įgyvendinimo įstatymų yra priprasta prie tos senos biurokratinės tvarkos ir kartais tos procedūros stringa ir tokių aš jau išgirstu nuomonių tiek iš verslo atstovų, tiek iš mūsų vietinių, tiek iš investuotojų. Todėl labai svarbu užtikrinti, kad tie na, įstatymai ir būtų įgyvendinami. Nes na, priimti galima labai daug gražių įstatymų ir gerų, bet koks jų iš tiesų tikrasis įgyvenimas, ar laikomasi tų sutrumpintų terminų ir panašiai.
Gerai, na, mes, aišku, galėtume ilgai dažnekėti apie tai, ką jūs turėtumėt, ką jūs darysite tapęs ūkio ministru jau de facto ir de jure. Iš principo, bet vis dėlto šiandien mes turime kitą temą, kalbėtis apie strateginės įmonės ir galbūt jūs galite paaiškinti įstatymo projektas, kuris vis dėlto kontroliuotų strateginių įmonių sandorius, kam jis toks reikalingas buvo?
Na, pirmiausia, pirmas dalykas tai yra vis dėlto EBPO rekomendacija. Stojimo procese buvo aiškiai pasakyta, kad rekomenduota, kad vis dėlto turime apibrėžti strateginę reikšmę nacionaliniam saugumui, turint įstatymą, aiškiau reglamentuoti jį. Antras dalykas vis dėlto, na, yra tos patirtis. Ir viena tų patirčių yra Ignalinos atominės uždarimo patirtis su Nukemu, kur iš tiesų labai svarbus Lietuvai objektas ir konkursą laimėjo Vokietijos įmonė, kuri vėliau tapo Rusijos įmonė. Ir šiuo atveju Lietuva, na, neturėjo jokių legalių, tai yra teisinių priemonių, čia sutartį nutraukti, peržiūrėti. Dėl to kilo iniciatyva, turbūt šiuo atveju turbūt tai buvo ūkio ministerijos kartu su valstybės saugumo departamentu, taip pat žinau, kad darbo grupėje dalyvavo ir prezidentūros atstovai, vyriausybės atstovai. Na, aiškiau reglamentuoti ir apibrėžti strateginę reikšmę nacionaliniam saugumui turinčių įmonių būtent veiklą.
Verslui kyla klausimų, kodėl į strateginių įmonių sąrašą įtraukiamos tik trys privačios įmonės – Telia Lietuva, Mažeikių naftos perdirbimo gamykla Orlen Lietuva ir Achema.
Tai tos įmonės nėra įtraukiamos šiandien. Jos jau yra tame įstatyme, jos ir buvo tame įstatyme tiksliau visą laiką, jos priklausė tai trečiai kategorijai, o tai susiklostė istoriškai. Telia, kaip pavyzdys, kažkada buvo Lietuvos telekomas, svarbi strateginė įmonė valstybinė. Antras ten
Orlen Lietuva.
Jo, Orlen Lietuva, tai buvo ta pati Mažeikių nafta. Na ir Achema taip pat, kaip suprantu, savo laiku.
Dėl dujų turbūt.
Amžinatilsi, tai Bronislavui Lubiui, aš kiek žinau, tai buvo ir jos asmeninis noras, kad ši svarbi įmonė būtent dėl dujų, dėl chemijos pramonės, tai yra viena didžiausių pramonės įmonių Lietuvoje, būtų įtraukta į tą sąrašą. Tai mes to sąrašo nei šis Seimas, nei ši vyriausybė nelietė, netaisė, nepildė jokiomis įmonėmis.
Vis dėlto kalbama, kad ir iš tikrųjų teisinė ES šalių praktika rodo, kad nei viena iš ES valstybių narių savo nacionaliniuose teisės aktuose neturi įtvirtinto reguliavimo, kuris valstybei ar jos įgaliotai institucijai suteiktų teisę atlikti privačių įmonių ketinamus sudaryti bet kokio pobūdžio sandorių, kurie nėra susiję su investuotojų patikra, su esminiais įmonių valdymo pasikeitimais, patikra ir kontrolė. Tai vis dėlto, ar mes čia skirsimės nuo Europos Sąjungos šalių praktikos?
Nesutikčiau. Kiek žinau, kaimyninių Lenkų patirtis, kad jie turi tokį įstatymą, kuris būtent apibrėžia strateginių įmonių veiklą ir tos patikros yra įtrauktos ir netgi galimybė būtent peržiūrėti sutartį taip pat yra įtraukta.
Dabar kaip atrodys apskritai ta kontrolė? Iš esmės įmonės turės, jeigu jos kažkokį sudarinėja sandorį ir tas sandoris čia pagal įstatymą viršyje tam tikrus procentus, šiuo atveju 10%, turės atsiskaityti, atnešti kažkokius ataskaitas į komisiją tam tikrą?
Šiuo metu mes iš tiesų ekonomikos komitetas jau apie mėnesį svarsto šį įstatymą, nes toks, koks jis atėjo, jis buvo absoliučiai nepriimtinas ir mes puikiai suprantame, kad tai yra papildoma galbūt administracinė našta ir verslui, tačiau, na, turime suprasti ir visi sutarti dėl mūsų šalies nacionalinio saugumo, nes aš visuomet sakau investuotojams, kad geriausia jų investicijų apsauga Lietuvoje yra mūsų narystė NATO. Tai šiuo atveju mes dar diskutuojame dėl tų aiškių kriterijų, jie turi būti kuo aiškesni, neįtraukti, kad tai nebūtų labai žema kartelė, kur labai daug sutarčių įeis, tačiau procedūra turėtų būti labai paprasta, kad įmonė pirmos, antros ar trečios kategorijos notifikuoja komisiją apie galimai sudaromą sandorį ir per 10 dienų, pabrėžiu, nes laikotarpis yra labai svarbus, komisija privalo atsakyti, ar ji imasi tyrimo dėl to sandorio, ar vis dėl to ji nemato jokio poreikio tyrimui ir nepradeda tyrimo. Jeigu komisija per 10 dienų neatsako įmoniai, skaitosi, kad sandoris gali būti sudarytas ir neprieštarauja nacionalinio saugumo interesams.
Su Supratom, jūs gerai, tai kai kurie punktai yra šiek tiek paaiškėjo. Dėkui jums, kaip sakoma, geros kloties, eikit ruoštis ministrauti. O mes pradėsime laidą jums mūsų studijos svečiais. Virginijus Sinkevičius buvo su mumis, Seimo ekonomikos komiteto narys. O mes tęsime diskusiją čia iš studijos. Kol kas, ponia Balčiūnai, tai jūs esate Achemos grupės valdybos vicepirmininkas, vienas iš tų įmonių, kurios įtrauktos į strateginių įmonių sąrašą atstovų. Kaip jūs manote, iš tai, ką sakė Virginijus Sinkevičius, vis dėlto, kad yra Lenkijoje turbūt, na, bent jis įminėjo, kad Lenkijoje yra panašus įstatymai, kurie galėtų kontroliuoti strateginės įmonės. Yra, nėra taip?
Šiek tiek patikslinsiu, aš esu koncerno Achemos grupė, valdybos vicepirmininkas, tačiau koncernui priklauso akcinė bendrovė Achema, kuri yra Jonavoj, apie kurią yra kalbama, kuri yra projekte įrašyta į strateginių įmonių sąrašo trečiąją dalį. Kaip čia buvo paminėta, tai iš tikrųjų mes pasižiūrėjome teisinį reguliavimą Europos Sąjungos šalyse, tai nesuradome nei vieno atveju, kuris reguliuotų būtent atvejus, kurie susiję su įmonių, privačių įmonių sudaromais sandoriais. Jeigu yra reguliavimas, tai yra toks pat, koks yra dabar įstatymėje nurodytas, tai yra susiję su investitorių pritraukimu į tam tikras strateginės įmonės ir tuo viskas užsibaigia. Tačiau dėl sandorių ir 10% nuo apyvartos, kaip dabar siūloma, ir be jokių kriterijų, kokiu pagrindu tos įmonės atsiranda minėtuose sąrašuose ir visiškai neaiškė situacija dėl komisijos, į kurią neaišku, kas jais, kas ją sudarys, kokią kvalifikaciją šie asmenys turės, kam jie bus atskaitingi. Tai pritarčiau tik tai pirmininko nuomonei, kad tas įstatymo projektas, kuris pasirodė prieš gerą mėnesį, iš esmės buvo, na, šiek mums ypatingai keistas, mes nežinojom, ir ypatingai keista, kad valstybė stengiasi pradėti reguliuoti privačių įmonių sandorius, nors visiškai nėra konkrečių aplinkybių, dėl ko tai reikėtų daryti.
Jūs įtarėt, kad kanors negero šitame įstatyme, kad jis ne šiaip sau čia dėl noro apginti mūsų nacionalinius saugumo interesus atsiradęs yra, o dėl kokių nors kitų priežasčių?
Gali būti tos priežastys, aš sutinku, kad nacionalinis saugumas iš tikrųjų yra labai svarbus dalykas, tačiau užtikrinti nacionalinį saugumą reikėtų priemonėm, kurios yra proporcingos. Tai, kas yra siūloma įstatymo projektu, jokių būdų negali kalbėti apie proporcingumą. Kitas dalykas, na, aš kaip advokatas matau daugybę problemų dėl to teisinio reguliavimo, kadangi akivaizdu, kad jisai pažeistų Europos Sąjungos veikimo sutartį, taip pat pažeistų Lietuvos Respublikos konstituciją. Ir mes, kadangi
kas dėl to galėtų būti, jeigu mes kažką pažeidžiam, kas atsitiktų?
Na, įsivaizduokite tokią situaciją, jeigu, pavyzdžiui, paimkime PK Orleną, 10% nuo apyvartos sandoris, PK Orlenas apyvarta turi apie 4 milijardus eurų. Tai ši komisija, kuri, kaip minėjau, dar neaišku, kas ją įeis matyti ir kas jai priklausys, sprendžia, ar 400 milijonų eurų sandoris gali būti sudarytas ar negali. Toliau, nors įstatyme nerašoma, tačiau, aišku, reikia žiūrėti kontekste su kitais įstatymais, be abejo, kad šios komisijos sprendimas bus skundžiamas teismui. Tai mes nežinom apie tos komisijos kompetenciją, kiek dabar girdėjau, kad tai gali vadovauti, atrodo, kad kanclerė vyriausybės šitai komisijai, kas ten eis į tą komisiją, kaip sakant, nežinau, tai bet kuriuo atveju mes nežinom nei kokią kvalifikaciją, kaip minėjau, tie asmenys turės ir tas sprendimas bus skundžiamas administraciniai teismui. Tai šiuo atveju per teismų karuselę, administracinių teismų karuselę, galutinis sprendimas bus priimtas maždaug po 2 metų, kadangi pirmiausia bus Vilniaus apygardos teismas, po to vyriausias administracinis teismas, taigi procesas užtruks apie 1.5 metų. Ir jeigu teismas, pavyzdžiui, nuspręs, kad komisijos sprendimas buvo neteisingas, sandoris sustabdytas 400 milijonų eurų vertės, tai iškil žalos atlyginimo klausimas. O galbūt dėl to sandorių ir sustos visa gamykla. Tai
dėl kieno nors nekvalifikuotumo ir
be abejo, ir net neapibrieštumo, kadangi daugybė dalykų yra įstatyme neapibriešta, kas tas nacionalinis saugumas ir ar sandoris šitas atitinka tuos kriterijus ar ne.
Gerai, trumpą pertrauką padarom, po pertraukos pratęsime.
Laidos partneris naujienų portalas elzinios.lt.
Tęsime atvirą pokalbį, kodėl norima kontroliuoti strateginių įmonių sandorius, apie tai mes šiandien šnekamės. Gintaras Balčiūnas, advokatas, Achemos grupės valdybos vicepirmininkas, Žilvinas Šilėnas, Lietuvos Laisvosios rinkos instituto prezidentas ir Virgilijus Poderys, Seimo ekonomikos komiteto narys mūsų laidoje. Mes bandome prisiskambinti Robertui Dargiui, Lietuvos pramonininkų federacijos prezidentui, bet kol kas nepavyksta mums prisiskambinti. Tai vis dėlto, tęsiant mūsų pokalbį. Virgiliau, ką jūs galėtumėte atsakyti ponui Balčiūnui, iš tikrųjų, kuris susirūpinęs, kad 400 milijonų, tai yra, sakykime, vien tik tai PK Orlino problematika būtų, jeigu tik tai 10% ir galima sužlugdyti ir sandėrį, ir teismai, paskui visą kitą labai trumpai.
Tik tai, kas kokį sprendimą priema, truputį reikia pridėti, kad ta komisija, kuri ponui Balčiūnui neaišku, kaip yra formuojama ir kyla klausimų, ne jinai priema sprendimą, jinai tik tai rekomenduoja vyriausybė. Tai turbūt prezumuojame, kad vyriausybė, kuri atsakinga ir už Lietuvos ūkį ir jo klestėjimą, priims protingą sprendimą.
Jinai gilinsis į tą sprendimą komisijos, mano, tai vyriausybė gal automatiškai paims ir patvirtins.
Nemanau, nes čia net ne jos interesas, nes paprastai mes ir vyriausybė ir suprantam, kaip tą didį ūkininką. Tai dabar nemanau, kad pjautų šakam, kurios sėdė. Tai paprastai kalbant. Aš sutinku, kad įstatymas yra nekokybiškas. Ir tuo pačiu, kad mes įsivedam gana europiniam masteliu unikalią nuostatą, tai yra tų kabutėse bet kokių sandorių tikrinimą. Tai ir šitoj vietoj turi būti labai subtilus ir kvalifikuoti. Ir man atrodo, ūkio ministerija šiuo atveju labai pritrūko kvalifikacijos. Jeigu einam tokiu keliu, radikaliu ir gan agresyviu, tai reikalinga super kvalifikacija, super gilios diskusijos.
Reikalingi kriterijai labai aiškus, šiaip jau čia sakau.
Aš sutinku dėl to ir
mes pažinome krivų atveju, žinome, kuomet, sakykime, sandoriai su Rusija buvo vertinami kaip įtartini ir dėl to kai kurios įmonės iš tikrųjų negalėdavo pradėti daryti tam tikros veiklos ir jiems būdavo atmetami konkursų rezultatai įvairiausiai. Tai visą...
Taip, bet tas išsprendžiama kitokiu būdu yra tvirtinamas sąrašas, su kuriuo negalima, sakykime, prekiauti, ar šalių sąrašas, ar įmonių sąrašas, tada jį visi žino ir viskas aišku visiems, bet šiuo atveju tai...
Ir tai yra geri pasiūlymai, geros pasabos ir gaila, kad statymo projekto rengėjai ne nuo verslo pradėjo konsultacijų.
Gerai, mes dar paskambinam Robertui Dargiui, Lietuvos pramoninkų konfederacijos prezidentui. Sveiki, Robertai.
Labas rytas.
Mes čia svarstome strateginių įmonių kontrolę, komisijos, kurios tirs, kaip vis dėlto vertins, kaip sudaryti sandoriai, su kuo ir ar reikia tokio sandorio, ar tai yra gerai mūsų šalį nacionaliniam saugumo, ar vis dėlto tai yra kišimus laisvą rinką ir perdėta kontrolė. Ką jūs galvojate?
Nu, tokie dalykai šiaip istoriškai yra buvę ir kitose valstybėse, kada, sakykime, dėl vienokio ar kitokių politinių dalykų įvedami tam tikri apribojimai. Ir čia puikiai atsimenam šaltojo karo laikus, atsimenam apribojimus Iranui, kurie buvo įvesti ir kompanijom uždėti ir technologijom uždėti. Bet visada, kuo pasižymėdavo tokios istorijos, kad būdavo aiškus kriterijai ir aiškus principai. Dabar, reiškia, šiuo atveju projektą, kurį mums teko skaityti, nagrinėti šiek tiek, tai ko labiausiai ir pritrūkom tos idėjos, kodėl, kas, kaip, ir jeigu tai būtų labai aiškiai išaiškinta, kokiem dalykam, kokiom šalim, turbūt ir didelių gal klausimų nekiltų, ar būtų ginčių būtų mažiau. Dabar pasirinkimas, kurios kompanijos kliūna, kurios nepakliūna, kriterijai neaiškus liko, sandoriai, kuriuos dabar bando apimti, reiškia, įstatymo projektas, visi sandoriai pakliūnantis, vėlgi, tai papildoma našta mūsų įmonėms ir kaip ten būtų, jinai pakliūna į dar didesnės rizikas. Jeigu atsiranda galimybė kvestionuoti, sakykim, sandorius, nutraukti juos, tai atsiranda ir nuostoliai, atsiranda, reiškia, galimybė teisinius procesus pradėti. Kas tada kokias atsakomybės prisims? Man atrodo, kad truputėlį paskubėta yra su pačia idėja. Reikėtų atsisėsti su verslu kartu išdiskutuoti idėjos autoriams, nes kol kas man nepavyksta užčiuopti ir kas yra idėjos autorius, nes ūkio ministerija priėmė kaip nuostatą, bet nieks neparodė aiškiai, kas čia sugalvoja ir kodėl tą dalyką. Taip kad aš manyčiau, jeigu jau norima padaryti, kad, sakykim, dėl mums, sakykim, nedraugiškų šalių, nedraugiškų kompanijų įvesti apribojimus, tai reikėtų atsisėsti ir susitarti. Aš nemanau, kad verslas toj vietoj nesuprastų reikalingų žingsnių.
O kas už idėjos dar toliau galėtų stovėti jūsų akimis? Na, aš turiu omeny ne asmenis, ne ministerijas, bet už pačios idėjos gal tai yra noras vis dėlto strateginės įmonės, kurios turi didelius pelnus, didelės apyvartas, vis dėlto, na, tai parodyti joms, kad mes čia jūs galim kontroliuoti. Nėra tokio?
Čia galima taip įtarti, nes iš esmės, kad valstybės to kišimosi vis daugiau ir daugiau, tai verslas tą jaučia ir tų reguliavimų vis daugiau ir daugiau. Jeigu tai pasižiūrėt pjūvį kokių 10-15 metų, tai verslo sąlygos dėja, bet negerėja, bet vis labiau tampa priklausomos nuo įvairių apribojimų, licenzijų, sertifikavimų ir taip toliau. Aš manyčiau, kad reikėtų aiškiai nusistatyti kriterijus ir pasakyti, kad šitų įstatymų mes laikysimės, o toliau vis tik tai verslas efektyviai veikia, kada yra laisvės daugiau jam, o ne daugiau suvaržymų, tikrinimų ir apribojimų.
O jums lengviau bus, Robertai, jeigu bus kažkoks sąrašas, su kuriuo sąrašas šalių, ar ten, aš nežinau, įmonių, bet greičiausiai šalių.
Devinės bus žinoma, tarkim, su tom šalim mes neprekiavom, ten, tarkim, su Šiaurės Koreja, su Venezuela, su nežinau, su Iranu, su Darko, jeigu taip
atsitiktų. Su Rusija.
Ir, nu, su Rusija, tarkim, aš nemanau, kad mes su Rusija visiškai nebeturėsim jokio ekonominių santykių, aš manau, kad turėsim, galim apsibrėžti technologijas, galim apsibrėžti kažkokius išteklius, kurie turėtų būti, nu, peržiūrimi, kad netaptume labai priklausomi, o jeigu rinkos sąlygo mes galime ir iš kitų, sakykime, nusipirkti produktus iš kitų šalių, tai matomai atrastų verslas ir sprendimus tam. Bet tas svarbiausias dalykas yra skaidrumas, kriterijai, principai ir žinojimas.
Supratome, jūs ačiū, Robertas Dargis, Lietuvos pramonininkų konfederacijos prezidentas, buvo su mumis, dabar naujausios žinios, pertrauka, po pertraukos pratęsim.
Laidos partneris, naujienų portalas elzinios.lt.
Tęsime atvirą pokalbį, kodėl norima kontroliuoti strateginių įmonių sandorius ir kas iš tokios kontrolės gali išeiti. Čia mes apie tai šnekamės, į tikrai įdomi tema ir daug visokių niuansų. Seimo ekonomikos komitetas varsto ūkio ministerijos parengta ir derinama Lietuvos Respublikos strateginė reikšmė nacionaliniam saugumui turinčių įmonių renginių bei kitų nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių įmonių įstatymo pakeitimo projektą ir jame siūloma, kad vis dėlto, jeigu sandoriai viršė tam tikrą sumą, kad strateginės įmonės vienai par kitaip praneštų tam tikrai komisijai. Čia mes dar bandome išsiaiškinti, kaip atrodys komisija, kas toje komisijoje bus, ar toje komisijoje bus kvalifikuoti žmonės, nes sandorių vertė gali siekti šimtus milijonų ir jeigu kažkaip nekvalifikuotai bus įvertintas sandoris ir sakykime, dėl sprendimo įmonė praras galimybę turėti tokį sandorį, praras pinigus, tai čia prasidės ir teismai ir taip toliau, taip toliau. Mes apie tai diskutuojame. Gintaras Balčiūnas, advokatas, Achemos grupės valdybos vicepirmininkas, Žilinas Šilėnas, Lietuvos Laisvosios rinkos instituto prezidentas, Virgilius Podrys, Seimo ekonomikos komiteto narys. Žilvinai, ką jūs matote šitoje tvarkoje būsimoje, jeigu bus tokia?
O, čia yra daug blogiau, negu mes dabar šnekame, nes mes šnekame tik apie vieną labai mažą aspektą šito įstatymo. Tai pirma, galima sutikti su ponu Sinkevičium, kad jis sakė, kad reikia kriterijų, ar ne, kad OECD nori kriterijų, kokios įmonės yra strateginės. Tai galima konstatuoti, kad dabar jokių kriterijų nėra. Jų nėra nei pačiame įstatyme, kaip mes atsirenkėme, kurios įmonės yra strateginės, nei kažkokiuose lydinčiuosiuose raštuose. Perskaičiu įdėmiai iškinamosius raštus, pavyzdžiui, kodėl būtent ta Achema, Orlenas ir Telia įtrauktos į šitą sąrašą, tai, na, primenu tokį rašinėlį, kur dirba mano tėtis. Nu, pavyzdžiui, Achema yra didelė įmonė, ten dirba daug darbuotojų ir labai svarbi chemijos pramoniai. Gerai, kad neprašyta, yra graži tvora ir ten auga daug medžių. Pretelijos ir Orleno netgi šiek tiek dar mažiau. Pretelijos irgi, na, galbūt ir nestrateginė įmonė, bet vis tiek svarbu, nes daug žmonių naudojasi infrastruktūros paslaugomis, daug žmonių naudojasi internetu.
Tai visų pirma, nėra iki kriterijų, pagal ką nustatoma strateginė
įmonė. Nėra kriterijų, šiaip kriterijai turėtų būti įstatymai, bet jų ten nėra ir kažkokiose šalia einančiose dokumentuose. Tai didžioji problema yra.
Aš tik atsiprašysiu, kriterijai buvo pradiniam projekte, trečiam straipsnė, bet dabar jau nebeliko. Kadangi mes kritikavome juos iš esmės apie tais pačiais motyvais, ką jūs kalbat, ir jų dabar iš viso neliko, tai čia primena, kaip kad strutis įkištų galvą į žemę ir dabar staiga pasidarytų naktis visiems atrodytų. Tai čia ir kadangi nėra jokių kriterijų, kuriom įmonės yra priskiriamos šitam sąrašui, tai realiai gali būti praktiškai visos priskirtos ir žinių radijos.
Čia antroji, dabar antrasis pavojus iš tokį įstatymą, iš esmės Lietuvoje turi įstatymą, turi tendenciją plėstis. Dar nemačiau kažkokį įstatymą, kuris būtų savanoriškai susitraukęs. Tai jeigu tokių kriterijų nėra, tai iš tikrųjų bet kokia didelė įmonė gali būti priskirta į šitą sąrašą. Ir dabar, aišku, galima sakyti, galbūt čia garbė būti priskirta, pagaliau ar ne, valdžia pripažino, kad mes svarbus verslui, ar svarbus Lietuvos ekonomikai, tai čia negarbė, čia vien tik pareigojami. Tai čia viena blogybė. Kita blogybė, kurią mes dar nešnekam, tai lygiai taip pat dalis valdiškų įmonių, kurios patenka į šitą įstatymą, tai ten yra kartojasi urėdijų variantas. Ką aš turiu galvoje? Tai mes dabar šnekėjom čia apie tas tris privačias įmonės, bet šalia yra įtrauktos ir aibė valdiškų įmonių. Kad jie įsitraukia į strateginių įmonių sąrašą, reiškia, bet kokia jų reorganizacija, reforma, aš jau nekalbu apie akcijų pardavimą, turėti per Seimą. Taip pat ir šitoje vietoje aš bijau, kad dalis tų įmonių, kabutėse, sulindo į tą sąrašą tam, kad išvengti urėdijų likimo. Zeminkit, kas buvo. Valdžia sugalvojo reformuoti urėdijas, dar praeita valdžia. Tada atsirado grupė Seimo narių, kurie įstatymui rašė, kad Lietuvoje turi būti 402 urėdijos, ir reiškia, visos reformos turėti per Seimą. Ir taip tą reformą užstabdė.
Bradausko pataisa čia buvo.
Tai dabar lygiai tas pats vyksta su visokiomis įmonėmis, tarkim, koks nors Lietuvos paštas, ar ne? Neaišku, ką su juo daryti, įsivaizduokit, ateitų koks Deutsche Postas ir sakytų, mes norim pirkti Lietuvos paštą. Tai dabar Lietuvos paštas įlenda į šitą strateginį įmonių sąrašą, reiškia, visais klausimais turbūt reorganizuoti, nežinau, skyrius uždaryti ar ne, dabar tai turės eiti per Seimą. Reiškia, šitoj vietoj valstybinės įmonės yra apginamos kabutėse nuo valstybės. Ir tai yra antroji bloga šitojo statymo dalis. Trečia, apie kurią mes dar nešenkam, gi valstybė išskiria, kad yra netgi svarbus ekonomikai sektoriai. Energetikos, finansų, transporto ir dar keli, kur valstybė irgi tokias neaiškias saugalės pasilieka nurodinėti, ką galima ir ko negalima daryti. Tai čia apimtų ne tik tas tris įmonės, bet ištisus sektorius. Teoriškai valdžia galėtų ateiti finansų sektorių ir sakyti, mums netinka, ką jūs darote. Dabar bankai. Ar ne? Tai aš sakau, mes dabar kalbame tik apie vieną aspektą.
Jūs šitokio apokaliptinį vaizdą paaišot, aišku, iš tikrųjų, ar gali būti, ne, aš suprantu,
bet... Aš visą įstatymą skaitau.
Bet jūs iš tikrųjų manote, kad taip ir gali būti, vat, na, tai pradėkime nuo trijų įmonių, nuo tarsi labai tokio kilnaus tikslo apginti mūsų šalį nuo pavojų įvairiausių, ir staiga jūs sakote, kad visa tai gali išvirsti į apskritai ekonomikos visą suvaržymus, pertvarkas.
Patys baisiausi dalykai visuomet daromi prisidengiant pačiais kilniausiais tikslais. Tai vėlgi niekas iš mūsų šitoj studijoje susėdė, nebejojame dėl šalies, dėl svarbos nacionalinio saugumo. Ir kas, dėl ko man va, dar šitas įstatymas nepatinka, kiek jau mačiau, tarkim, ir diskusijas įme, vietoj to, kad diskutuoti apie esminės problemas, va, tarkime, kokiais kriterijais remiantis, kas bus, jeigu, kas spres, kas bus, jeigu, tarkim, įmonės sandoris bus užstabdytas. Visus šitos praktinius klausimus dalis parlamentarų bando, vadinkim, numuilinti, taip maždaug jūs nemylit Lietuvos. Tai va šita tendencija, kad stengiamas išvengti, nežinau, normalių atsakymų į normalius klausimus, o stengiamas viską pasukti tik išsimtinai per saugumo prizmę, tai man yra labai neraminanti tendencija.
Pone Virgilijus Poderys, pas mus Seimo ekonomikos komiteto narys, tai vis dėlto, kai ekonomikos komitetas diskutuoja apie šitą projektą, ar tokie klausimai, kurie čia atlaidoja keliami, jie keliami ekonomikos komitete, ir aš bandau įsivaizduoti, kaip Seimasgi dažniausiai, nu, ekonomikos komitetas aprobavo įstatymą, sakykim, ir sako, nu, mes jau čia viską nusprendėm, įstatymas, projektas geras, Seimas daugiau ten nesigilinės, visi kiti Seimo nariai tiesiog pakelia rankas ir balsuoja kaip už gerą. O tūkstančiai klausimų, kurie yra labai svarbu, šitie jie niekaip neatsakyti lieka. Ir ar galima už tokį būtų projektą balsuoti Seime, kaip jūs turite?
Tai dėl to dabar yra įstrigęs šis projektas, būtent ekonomikos komitete, nes ekonomikos komiteto nariai nėra tiek patenkinti. Nu, aišku, jie taip nėra apokaliptiškai nepatenkinti, kaip kolega priešais Laisvosios rinkos instituto kalba, bet klausimai iš esmės yra tie patys, tik aišku, tik korektiškesni. Dabar dėl pačių sandorių, kodėl dėl sandorių yra keliamas klausimas, ir jie turi būti aprobuoti arba jiem pritartant. Tai būtent Niukemo pavyzdys yra sandorių, kuris mums nėra priimtinas, o ne dėl akcijų ar ne akcijų įsigijimo. Tai dėl to į sandorių kryptį turbūt yra naita būtent šio pavyzdžio. Kita vertus...
Ar tai vienas pavyzdys taip išgazdino mūsų valstybę šitą?
Čia galima ir kitų dalykų.
Jūs daugiau randa tokių pavyzdžių, neprižiūrint tam tikrų įmonių atsiranda nenaudingų sandorių.
Kai kurios tiekimo sutartys gali suvaržyti ekonominės laisvės tą plačiają prasme. Ir, bet dėl tų kriterijų, nu, tai reikia pritarti. Na, iš tikrųjų, va, tai verslo atstovai teisingai sako. Ir pačiam įstatymė nėra kriterijų ir nėra nuorodų į lydimosius aktus, kuriuose galėtų būti. Gal kaip analogija, turbūt žinome, kad Amerika turi tokį institutą kaip sankcijų arba ekonominio spaudimo priemonės kitom šalim, ar tai būtų Iranas, ar Korėja, ar Rusija. Tai tenai, kai statymas priimamas, yra kriterijai ir be kriterijų yra postiteminiai aktai, kurios turi būti priimti, ir prie tų postiteminių aktų ruošimo dirba iždo departamente ištisas skyrius, kurio specializacija yra tai, kur tiksliai yra išrašoma, kokios prekės.
Tai dabar jums, Virginijau, kaip Seimo nariui, kaip ekonomikos komiteto, ko labiausiai trūksta vat, jums dabar asmeniškai? Nes čia daug klausimų, jūs sakote, dar jų krūvos yra. Ką jūs labiausiai norėtumėt suprasti ir matyti tame įstatyme?
Kriterijų ir pagrindimo, be abejo.
Kam kriterijai? Kriterijai, kas strateginės įmonės, kokie sandoriai, kokios šalys, kas komisija?
Ar reikia šalis vardinti, nežinau, bet tai čia taip pat turi būti aiškumas. Be abejo, institucinė pusė, komisija, kokios teisės, kas įeina į tą komisiją, atsakomybė. Na ir be abejo, dar vienas dalykas, kuris man asmeniškai, kurį aš asmeniškai keliau tą klausimą, dėl to, dėl nepritarimo sandorio, ypatingai exposed sandorio, kuris jau yra sudarytas. Tai tarkim, komisija rekomenduoja nepritarti, vyriausybė nepritarė, ir kas po to? Įmonė sąžiningai sudarė ir teisėtai sandorį ir po to sako, ne, sandoris negalioja, tai turi būti išrišimo ar žalos padengimo tvarka ar kompensavimo tvarka, bet taip mes pasakom, sandoris negalioja, reikite teiskitės, tai man atrodo, čia ciniška ir nekvalifikuota tiesiog.
Dar, šiaip tai visą tą problemą būtų galima išspręsti tiesiog išbraukiantas tris privačias įmonės iš sąrašo. Įsivaizduokit, išbraukiantas tris įmonės iš strateginių įmonių sąrašo ir tada jau valstybė priklausančias įmonės gali tvarkyti bet kaip. Iš tikrųjų, net nereikia jokio strateginių įmonių įstatymo. Kaip akcininkas, jūs galite sukurti iki kiekvienai įmonei bet kokias taisyklės. Ir jos neturi būti netgi pagrįstos įstatymu. Jeigu nelieka šitam sąraše trijų šitų privačių įmonių, jūs realiai galite, na, vos ne atskiras taisyklės atskira įmonei sukurti ir čia jau niekas neprisikabins. Jeigu jūs akcininkas nenorit prekiauti su ta šalim ar su ta įmone, jūs tiesiog tai galite pasakyti ir čia jau joks teismas niekada prie to neprisikabins. Ir būtent, aš netgi sakyčiau, šito įstatymo arba šito tikslo įgyvendinimą apsunkina būtent tai, kad jūs traukit privačias įmonės, tada reikia padaryti įstatymą, kuris visiems teisingas, tada reikia pramastyti visus įmanomus scenarius ir čia gali būti neįveikiamas darbas. Išbraukit tas tris įmonės, pasilieka tik valdiškas ir va čia nacionalinio saugumo tikslais bet ką gali sureguliuoti, netgi kokios spalvos, tarkime, yra, kokios spalvos šriftus spausdinate popierius. Ir tai galima sureguliuoti.
Aš šiek tiek išdrįčiau prieštarauti dėl privačių įmonių sutinku, kad taip, iš tikrųjų esmė yra ta, kad šitas įstatymas negali reguliuoti privačių įmonių sandorių. Tai yra akivaizdu ir tai draudžia Konstitucijos 23 straipsnis, kad ir nuosavybė yra neliečiama ir jeigu jinai paimta, jinai turi teisingai būti atlyginama ir taip toliau, tačiau šiek tiek prieštaraučiau dėl kitų dalykų. Na, Lietuva mes nesam kažkur tai izoliuoti. Visiškai mes esame Europos Sąjungos teisės veikimo sferoje ir iš tikrųjų reikėtų pasižiūrėti ir Seimo nariams ir jiems patarintiems asmenims teisininkams, kad jau yra ir teismų praktika. Pavyzdžiui, aš galėčiau paminėti Europos Sąjungos teisingumo teismo 2009 metų kovo 26 dienos byloje Europos komisija prieš Italijos Respubliką, kur pripažino, kad Italijos nacionalinės teisės aktas numatantis, kad svarbių įmonių atžvilgių yra taikomos specialios teisės prieštarauja Europos steigimo, Europos veikimo sutarties 49 ir 63 straipsniais dėl to, kad nebuvo nurodyta aiškių kriterijų. Tai yra, kriterijai buvo per daug bendri. Ir tai, tarp kitko, liečia ne tik privačias įmonės, bet ir valstybės įmonės. Tačiau dar kartą noriu atkreipti dėmesį, kad Italijos tas teisės aktas buvo susijęs su investuotojų pritraukimu į valstybės valdomas įmonės, tai yra valstybės akcinės bendrovės, kurios turi kontrolinę teisę valstybė, Italijos valstybė. Taigi, aišku, vienas dalykas yra privačios įmonės, kurios be abejonės negali būti taip reguliuojamos, tačiau aš šiek tiek prieštaraučiau, kad ir Europos Sąjungos teisė draudžia būtent riboti ir valstybės kontroliuojamo įmonių a priori teises. Tai yra iš anksto teisės, nes gali būti ribojamos teisės tik tai konkrečiu atveju esant ypatingoms aplinkybėms. Tai yra nustatęs Europos Sąjungos teisingumo teismas. Taigi,
O dar, Gintarai, dėl kriterijų. Jūs sakote, svarbus, visi čia sako, svarbus kriterijai yra, bet ne tik tai pats kriterijų buvimas yra svarbus, bet kokie tie kriterijai? Kiek aš suprantu, Robertas dargi sako, mes turėtume diskutuoti apie tos kriterijus kokie. Nu, prašysiu jums kriterijus verslui. Komisijoje gali dalyvauti spręsti klausimus narys, kuris turi trijų klasių išsilavinimą, pavyzdžiui. Nu, kriterijus, o ką? O ką ir tiek žinių, ir tokių kriterijų galima prirašyti, visi sakys, kriterijai yra. Tik tai kokie
ne, to aišku nepakaks, turi būti aiškus kriterijai
ir jie turi būti pagrįsti. Seimas į verslo pasiūlymus. Sakys, na, šitie kriterijai jūsų geri, bet mes manome, kad čia galima išplėsti.
Daugybė atvejų buvo, kada iš tikrųjų nėra atsižvelgiama į verslo pasiūlymus, tai labai gaila, bet taip pat aš manau, kad nėra ne tik į verslo pasiūlymus atsižvelgiama, bet ir, pavyzdžiui, priimami sprendimą, žinant, kad tie sprendimai yra aiškiai neteisėti. Tai yra labai gaila ir iš tikrųjų, jeigu mes kalbam apie teisinę valstybę šioje vietoje, na, apie teisinę valstybė nėra apie ką kalbėti, tarkim, ir apie tą pačią komisiją, tai ar kas nors įvertino antikorupcinių požiūrių. Kaip ta komisija veiks, kur kaip ir minėjot, neaišku, kas ją sudarys, kokia kvalifikacija. Iš kitos pusės tie asmenys prie sandorių likimą, kurių yra 100 milijonų eurų. Taigi, korupcija
ir
viešėti.
Ir gali, pavyzdžiui, matydami, kad sandoris siekia, kaip jūs sakėte, 400 milijonų ten eurų.
Pasiūlyti susitikti, atvažiuoti, pasiaiškinti
ir taip toliau. Jums ten tas sandoris geras yra, ar niekas už jo nestovė ir taip toliau.
Nu, tai visiškai aišku, kad tokie dalykai, va, tokie įstatymo projektai būtent suteikia tokias galimybės ir tokiems atvejams, nešvariems atvejams.
Padarom trumpą pertrauką, po pertraukos pratęsime.
Laidos partneris – naujienų portalas elzinios.lt.
Tęsime atvirą pokalbį, kodėl norima kontroliuoti strateginių įmonių sandorius ir kaip tai galėtų vykti. Mes apie tai aiškinamės ir kas, kokios čia povandinės uolos po to įstatymu įslypi. Aiškinamės visus niuansus. Gintaras Balčiūnas, advokatas, Achemos grupės valdybos vicepirmininkas, Žilinas Šilėnas, Lietuvos laisvosios rinkos instituto prezidentas, Virgilius Poderys, Seimo ekonomikos komiteto narys. Mūsų Tai vis dėlto apibendrinant, panašu, kad šitas įstatymas na, labai smarkiai dar turėtų būti diskutuojamas ir sunkiai tikėtina, kad jisai apskritai galbūt ta pataisa įstatymo pakeitimas jisai galėtų būti, nes tiek, kiek visko reikia nuspręsti ir nusprendus dar migločiau gali viskas pasidaryti ir pavojai, tai ar verta tada valstybei tokį priiminėti, Virgilio, kaip jūs matote?
Manau, kad verta, kad įstatymas toks reikalingas ir idėjinė prasme, ir praktinė prasme. Komiteto nariai yra išsakę klausimus labai panašius, kokius verslo atstovai yra išsakę, klausimai yra adresuoti projektų rengėjams, jie dabar su tais klausimais dirba. Laukiam be abejo verslo pasiūlymo.
Laukiam, nes dažniausiai tai nelaukia.
Esam kai ką gavę, dar laukiam ir be abejo dar bus svarstymas ir keliais priartėjimus ar keliom iteracijom, manau, bus sutarta, bendras protingas konsensusas rastas, manau, bus priimtas įstatymas, nes jisai iš principo tikrai reikalingas.
Tai reikalingas ir jau yra, ir veikia, ir naujo įstatymo nereikia. Jeigu jūs šito įstatymo projekto neprimsit, niekas Lietuva nuo to į blogą pusę nepasikeis. Jau dabar yra strateginių įmonių įstatymas, jau dabar jis veikia. Aš manau, šitas projektas yra tiek neteisinga kryptime eina, tiek yra nekokybiškas. Ir ko aš bijau, kad mes eilinį sykį šito vietų prisižaisim. Kitaip sakant, turėsim antrą Lietuvos geležinkelių variantą su rengės ruožu, kuomet Europos komisija aiškiai pasakė, kad ta politika, kad kas gerai valstybės įmonė, tas nebūtinai gerai Lietuvai ir vartotojom. Tai jau aiškiai išsakė. Aš manau, mes dabar lipom ant to paties grėblio ir po 5 metų sutiksim šitoj studijoj ir sakysim, na, iš tikrųjų gal geresnis tas įstatymas turėjo būti. Tai aš sakyčiau, geriau jau nepriimkit tokio ir palikit galioti dabartinį, negu kad priimkit šitą variantą.
Gintarai, ką jūs manote?
Taip pritarčiau, iš tikrųjų dabartinis įstatymas, manau, yra pakankamas. niekas neįrodė, kad reikia kažkokių priemonių papildomai imtis ir kažkokia problema yra. Mes tikrai sutinkam, kad nacionalinės saugumas yra svarbus, tačiau ne tokiom priemonėmis turi būti užtikrintas. Jeigu valstybės saugumo departamentos, kitos institucijos turi atlikti kažkokias funkcijas, jos turi aiškiai pasakyti, ko joms reikia, tačiau negali būti įteisinta būtinybė a priori tikrinti visus sandorius visų įmonių, kadangi kriterijai yra neaiškus pagrindinių įmonių. Komisijos darbo nereglamentuoja, tai yra tas įstatymas, kuris yra siūlomas, jisai ne tik tai teisiškai yra įdingas, bet ir ekonomiškai yra nepagrįstas ir tai sukels, jeigu būtų priimtas, be abejo sukeltų padarinius ir tie padariniai būtų labai sunkus tiek verslui, aš manau tiek ir Lietuvos visiems žmonėms, jeigu kiltų tokios bylos ir tokios diskusijos, tai iš tikrųjų kalba eitų be didelės žalos atlyginimo atvejus ir nukentėtų ir biudžetas ir jau nekalbant apie verslo, kad tie sandoriai, pavyzdžiui, būtų sustabdyti keliems metams ir jie realiai neįvyktų. Tai iš esmės yra ydinga praktika tokia, bandant tokiu būdu reguliuoti tokių įmonių veiklą.
Tai tiek, mūsų laidoje aptarėme įstatymo kitimo projektą, pasižiūrėsime, kaip tai visą tai atrodys svarstymuose ir kokie čia bus rezultatai. Klausimų tikrai labai daug, matyt greitai čia niekas neturėtų būti daroma. Tai tiek šiandien mūsų laidoje, tai buvo atviras pokalbis, pas mus dalyvavo Gintaras Balčiūnas, Žilvinas Šilėnas ir Virgilijus Poderys. Ačiū visiems, kas klausėsi, iki kitų susitikimų.